Меніңше бұл 90-шы жылдардың ортасына дейін шешілуге тиіс мәселе болатын.
Кім осы елдің нағыз жаңа азаматтары болу керек деген проблемадан шығып отыр да.
Сендер қазақтарға алғыс айтуларың керексіңдер.
Кім боламын деп армандап отқан мен басқа ұлттың өкілдерін өзім аз көрдім. Мен көрген жоқпын, я.
Қазақ тілін білмейтін, орысша сөйлеп, орысша ойланатын адамдардың біразы биліктегі адамдар ғой.
Барлығы бай, бізде ақша жоқ.
Біздің өміріміз сондай ғой.
Қазақ болмаса, саған өзге есіктер жауық тұрады.
Ауылдағы атаның тілімен айта салайын ба? Бәленің бәрі биліктен деген сияқты.
Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Біз бұл жерде өзіміз қызық деп тапқан мәдени, экономикалық, саяси, қоғамдық тақырыптар талқылаймыз. Бүгінгі талқылайтын тақырып этносаралық конфликттер. Бұл тақырыпты бізбен бірге талқылайтын азаттық тілшісі Асылхан Мамашұлы, антрополог Индира Альбаева және мен Амир Арман. Құрметті қонақтар, енді соңғы жылдары Қазақстан аумағында этносаралық конфликтілер өте көп болып кетті. 2019 жылы Қарағандыда қазақтар мен армяндар қақтығысы болды. 2000 жылы қазақтар мен дүнгендер. 2021 Пенжімде қазақтар мен ұйғырлар. Жалпы осы конфликттердің осындай күйде көп түрде болуы қайта жыл сайын жаңа бір этносаралық конфликттердің пайда болуының себебі қандай деп ойлайсыздар? Неліктен осындай конфликттер ұшып тұр бізде? Асылхан мырза, сізден бастасақ.
Бұл енді бір үлкен кешенді мәселе ғой. Ол бір ғана себебі бар деп айтуға болмайды, өйткені бұл жаңа өзің тізіп отқандай ол былтыр алдыңғы жыл болған нәрсе емес, бұл 2000 жылдың 90 жылдан бері болып кеткен нәрсе. Яғни біз тәуелсіздік алғалы бері осындай этникалық конфликтілер бізде әрдайым дүркін-дүркін болып тұрады. Ол 2015-те де болды, мысалға бір ғана оңтүстікте мысалға Жетісайда болды, Сарыағашта болды, оның алдында 2008 жылында Аватта болды. Мысалға ол кезде қазіргідей интернет жоқ, көп адам білмей қалуы мүмкін. Сосын маловодный оқиғалар болды. Сол сияқты оқиғалар өте көп. Бұл енді бұның себептері көп әртүрлі. Әр осындай конфликт шыққан кезде біздің биліктің айтатын себептері бар, халықтың өзінің айтатын себептері бар, уәждері. Енді осыған нақты бір баға берілген емес осы уақытқа шейін. Бұның себебі неден шықты? Экономикалық, әлеуметтік себеп деп айтады. Біреулер жоқ, бұл ұлттық себеп деп айтады. Бірақ нақты бұл енді ол бір жағынан енді конфликт болғаннан кейін оған әртүрлі баға берілу заңды нәрсе. Бұл Қазақстанның саяси қоғамдық өмірінде бұл мәселе баяғыда тоқтап, біз екінші кезеңге өтуіміз керек еді. Меніңше, біз оған әлі тереңдеп бармаймыз, проблеманы ар жағын көргіміз келмейді. Тек әр шыққан сайын бетін жауып, кәдімгі үтіктеп, асфальт жол салып береді, жаңағы төбелес болған ауылдарға да мектеп салып береді, сонымен проблема шешті деп ойлайды. Ол бірінші, ол сол жерден шешіледі, жақсы, уже жабық қойды проблема, сол ауылдың бір адамын депутат қылады. Болды ғой қазір неде, анау Жамбылда болған Қордайдағы оқиғадан кейін бір адам қазір азшылық ұлттың өкілі ретінде оны мәжілістің депутаты қылды. Өткен жақындағында сөйлеген көрдік қой. Сөйтіп жаңағы алдаған сыйды, бұл енді шын мән деген ол проблема түгел шешпейді. Меніңше оның басқа да жолдары бар шешетін.
Рахмет, сіздің пікіріңізше.
Мен бұл жерде осы жаңағы этносаралық конфликт деп атап жатсыз ғой. Сол конфликттердің қандай контексте орын алып жатқанына назар аудартқым келеді. Қазақстан енді тәуелсіздігін 91-ші жылы алды. Бұл дегеніміз осы жылдан бастап біздегі ең танымал жаңа дискурс қоғам арасында қазақтар өзінің егемендігіне жетті. Және бұл жер, мынау республика, ол қазақтардың республикасы. Дәл сол сияқты басқа елдерде де, мысалы Өзбекстан, басқа Орталық Азия, Қырғызстан елдерінде де осындай жаңағыдай ұлтшылдық көңіл күй, иә, басым екен, басым болғанын біз байқаймыз. Және осы контексте елдер, иә, жаңа Қазақстан болсын, республикада тұратын елдердің арасында біздер және олар деген бөлінушілік пайда болды. Және кім осы біздер мен олардың ішінде, кім осы елдің нағыз жаңа азаматтары болу керек деген проблемадан шығып отырды. Әрине, мен келсем, оның экономикалық себептері бар, әлеуметтік себептері, бірақ ең басты дискурс бұл жерде ұлтшылдану. Ұлтшылдану және бір мемлекеттің тағдырын, бір мемлекеттің дамуын, бір этникалық топтың тағдыры бір этникалық топтың дамуы деп қарастыру.
Соңғы жылдар дегеніміз, қақтығыстар бізде 90 жылдардан бастап бар ғой, бірақ біз 30 жыл бойы мемлекеттік саясаттың идеологиялының негізгі бір бағытын бірі Қазақстандағы ұлтаралық берекенің болуы. Барлық 130 ұлт деп айтамыз, я барлығы қоян қолтық араласып, тату-тәтті өмір сүріп келе жатыр дейді. Бірақ жаңағы 2000 жылдар, 90 жылдар, 2000 жылдары болған оқиғалардың арасында бір 2-3 жылдық межелер болған. Ал 2010 жылдан бастап 3 жыл қатарынан қақтығыс бізде. Бұның бір ортақ жаңағыдай нүктелер бар ма? Конфликттерінің неге осылай жыл сайын шығуы, әрбір соңғы үш конфликттің мысалы ортақ бір схемалар бар ма? Неге конфликттер қазақ пен өзге этнос арасында болып жатыр? Неге мысалға қазақтан бөлек этностардың арасында конфликт емес, жалпы тек қана қазақ пен өзге этнос болып жатыр?
Шынымен де өте қызық сұрақ та. Былай қарасаң, қазақтардың төбелеспеген басқа ұлт өкілдері қалған жоқ деуге болатын шығар. Қазір санаулы, енді бізде 130 ұлт бар деп айтамыз ғой, 140 па қазір. Кейде маңызды емес те, ол оның 140 емес екенінде, 130 емес екенінде бәріміз білеміз да. Шынымен дегенде бір аялдарға бір 10 шақты ұлт бар шығар бізде. Баяғыда осы Қызылорда облысында бір интернационал деген ауыл бар. Сол ауылдан президентке хат жазыпты. Біздің ауылда 100 қанша ұлттың өкілі, 15 ұлттың ба, сондай ұлттың өкілі бар деп сізді қолдаймыз деп президентке хат жазып, мен звондадым сол ауылға. Звондап сол ауылдың адамдарымен сөйлесіп, қанша адам ба, қанша ұлтты, сөйтсем бір Сібірдің ба, бір біз білмейтін ұмытылып қалған ұлттар бар ғой кішкентай, солардың бір адамы бар екен сол ауылда. Соны да қосып жіберген ғой. Міне кішкентай көрінісі де бір ауылдың өзіне осындай алып қояды. Жалпы осындай бір өтірік ақпараттармен жасайды ғой барлық нәрсені. Біздің ұлттық саясатымыздың өзі кейбір тұста бір жалаң өтірік ақпараттарға толы деп ойлаймын да. Вот. Сосын енді бір ғана себебі деп айтқан кезде мен оған келісе алмайтын себебім бар да, өткенде осындай конфликттердің біразына барып көрдім. Ішінен халықтың ішіне кіріп, аралап, не ойлайды, олар не істейді деген тұрғыда, мысалы Сарыағашқа барып, 2015 жылы болды ғой, Сарыағаш оқиғасы болды, одан кейін Жетісай оқиғасы, дәл сол арада бір алдайдан кейін болды. Бәрі бір уақытта, және үлкен конфликтілер бұлардың бәрі. Үлкен адам өлімі болды, көп адам өлді, көп үй өртелді. Сонда осыны тек қана жаңағы экономикалық себеп дегенде бір жағынан да қосылуға болады да. Бірақ біздің мемлекеттің бір ғана нәрсесі бар, ешқашан мойындамайтын нәрсесі бар да оның. Мен соны айтқым келеді, басқасының бәрі мемлекеттің, биліктің өзі де айтып жүр ғой. Ол бірінші жемқорлық ол. Мысалы мен көргенде неде Сарыағаш оқиғасы сол жемқорлықтың мәселесі бар ол жерде. Өте қарапайым мысал, Сарыағаш оқиғасында әкімдікте істейтін жігіт жаңағы өзінің теплицасын берген ғой. Бір өзбек тәжік азаматына берген, осыны алды, арендасын төлеп тұр, маған ақшасын берсең болды деп. Солай келіседі, енді табыстары ғой, бөліп алады ортасынан. Сонымен екеуі келісе алмай, ең соңында да қазақ жігітті өлтіріп тастады. Сонымен бүкіл қазақ тұрды да, барды бір түнде анау тәжіктердің ауылын өртеп тастады бәрін. Екі үш ауылды барды түгел қиратып кетті мысалға. Енді содан сұрадым мен, неге бұлай жасадыңдар сендер? Сөйтсем айтады, бұлардың бәрі бай тұрады дейді, бұлардың тұрмыстары жақсы дейді, бұлардың жері бар, бізде жер жоқ дейді. Ал енді осыны қалай сіз жоққа шығарасыз да мысалға? Бұның мәс түп негізгі себебі басқаға деп айта алмаймыз ғой, өйткені жергілікті халық қалай ойласа, шынымен де олардың сөзінде жаны бар ғой. Өйткені мен соны кейін Мақтаарал оқиғасында да көрдім, дәл сондай болды. Онда да үш ауылды өртеді, әскер кірді, үш мың әскер кірген жағдайлар болды деген сол кезде мен көрдім, өзім ішінде болдым деген сияқты. Сонда халықтың, жергілікті халықтың наразылығы неден шықты десеңіз, әділетсіздік дейді. Мына тәжіктер бәрін сатып алады, жаңағы осылардың несі билікке ақшасын береді де алып алады дейді. Жердің бәрі солардікі, егіп жатқан осылар, ең ақыр аяғы дейді субсидия алып жатқан да солар дейді да. Мысалға сіз бір сотық жерге помидор өксеңіз, сол сотық жеріңізге мемлекет ақша береді, субсидия береді. Енді осында беріп жатқан, бірақ қарап отырсаңыз жақсы, мен келістім дейді да олармен ше. Шынымен де осы жаңағыдай не шығар, енді тәжіктер сатып алып жатқан шығар. Ал бірақ сатып жатқан Тәжікстан емес қой, оны сатып жатқан, өзіміздің билік қой кәдімгі. Бұл жерде коррупцияның белгілері бар болуы мүмкін, мен 100% солай деп айта алмаймын, бірақ халықтың осындай ішінде сондай көңіл күйі бар, бізге жетпейді, оларға береді деген. Енді бірақ мынандай нәрсе бар да, жақсы енді бір шығады да мысалға, біз енді оны қоя тұрайық, онда осы қазақтарға жер берейік деген сияқты бүйтіп жасауы мүмкін ғой. Бір келеді бір ұлтшылдау жігіт бір келсе, отырады да әкім болады да қазақтарға жер береді. Бірақ сол қазақтар сол жерді қалай игереді ары қарай? Енді былай ғой, біздің өзіміздің не айтпаймын, жаңағы пышақ кескенде айтылмаймын, бірақ өзіміздің мәдениетіміз бар да, біз мал шаруашылығымен айналысқан халықпыз, кішкене диқангершілік бізге кейіннен келді деген сияқты да. Біздің жерді игеруіміз оларға қарағанда сәл басқашалау болуы мүмкін. Мен жергілікті халықпен сөйлестім, бұл жерде ашық әңгіме ғой, енді айта берейін. Сонда айтты, енді олардың андай жұмыстарын біз істей алмаймыз деді мысалы. Оны жасағаныш істемес жоқ, аналар сияқты біз күндіз түні еңбектеп помидор еге алмаймыз деді оны. А бірақ енді қараңыз да, помидор олар егеді күндіз түні, кім ексе, кім жұмыс істесе сол жерді сол алады. Сіз бүгін 30 сотық жерді игеріп жатсаңыз, ертең барып айтасыз, маған жер жетпейді, маған ана жерді берсе, бос жатыр ғой деп айтсаңыз, сізге береді оны. Ал сондықтан олар кім жұмыс істесе сол ақша табады, сол егін еккен жерінде субсидия алады да мысалы. Енді оны былай қарасаң, билік тек қана тәжіктерге беріп отыр деп соны айыптауға болмайды ғой, бір жағынан қарасаң. Өйткені өзіңнен де бар, сен сөйтіп дәл сөйтіп жұмыс істесең, мүмкін сен де алатын шығарсың. Сондықтан бұл жерде әртүрлі себептер бар да, тек қана бір жемқорлықпен басқамен байланыстыру қиындау, бірақ әртүрлі факторлар бар. Бірақ ол негізгі айтып отырғаным сол ғой, бағанада бастаған кезде әңгіме, бұл негізгі жаңағы локальный нәрселер ғой барлығы әшейін. Оның бәрін түп тамырымен жоюдың болады жоюға. Бұл Қазақстан әлемде жалғыз мемлекет емес қой, осындай конфликтімен бетпе-бет кездесіп оны шеше алмай қалып отырған. Басқа да мемлекеттерде болды, енді жойылды ғой сол біртіндеп біртіндеп. Ол үшін жаңағы азаматтық қоғамды дамыту керек те, біздің жаңағы таза бір белгілі бір ұлтқа басымдық беру деген сияқты, қазақтарға басымдық, мен өзім қазақ болғандықтан өйтіп айтқым келмей отыр, бірақ айтуға тиіспіз да енді. Өйткені бізде концепция бар да, мемлекет құраушы ұлт қазақтар деген. Осыны қазақтарға біз жазып кәдімгі таңбалап, мемлекеттің өзі, биліктің өзі солай насихаттап отыр. Біз сендер оны білесің бе, қалай жасап отырған? Биліктің өзі бүйтіп жасайды. Сендер мемлекет құраушы ұлтсыңдар, сондықтан сендер шамалы былай сабырлы болыңдар дейді да, сендер аналарға басқаларға былай кең болыңдар деп, соны барлығын сендердің есебіңнен шешеміз деген нәрсені айтқысы келеді. Осылай бір тыныштыққа жеткісі келеді, конфликтін шешкісі келеді. Бірақ ол халыққа олай әсер етпейді ғой. Егер біз мемлекет құраушы ұлт болатын болсақ, онда біз бірінші болуымыз керек онда деген да, біз ғой бәрі. Басқалар бізге не алып тұр, рахмет айтып тұр, айтпақшы бізде алғыс айту күні деген бар ғой, білесіз бе? Қазақтарға алғыс айту күні деген бар. Енді мен ол күні алғыс айтып отқан ешкімді байқаған жоқпын, бірақ ресми түрде айтып отқан шығар официальным жаңағы.
Мен жаңа неге конфликттің себептеріне тоқталып қалдыңыз ғой, барған кезде сұраған кезде адамдар айтады, олардың барлығы бай, бізде ақша жоқ, олардың барлығы жаңа жерді де бәрін ақшамен алады деген. Негізі конфликттің себептерінің бірін түсіндіретін теорияда былай айтады, екі түрлі ұлт өкілдері, этнос өкілдері тұратын жерде әр этнос өкілінің өзінің нишасы болса, және олар бір нишаға таласпайтын болса, ол жаңа екі түрлі этнос өкілі бейбіт өмірін сүре береді дейді. Мысалы жаңа сіз айтпақшы, білмеймін, тәжік ұлтының немесе өзбек ұлтының өкілі жер шаруашылығымен айналысса, себебі оның жаңа отбасылары үлкен, үлкен отбасы сол жерге жұмыс жасауға көмектеседі. Ал қазақтар жаңа мал шаруашылығымен айналысады, себебі олардың да мүмкіндіктері бар, иә, оны ұйымдастыруға. Ол кезде негізі конфликт орын алмау керек. Яғни қазақтар барады да, мен де жермен айналысамын деген нәрсеге таласпайды. Не болмаса жаңағы басқа ұлттың өкілдері, орыстар болсын, барып мен малмен айналысамын дегенге таласпайды. Сол кезде бір негізі бейбіт өмір болу керек дейді да. Сондықтан да бізде қазір нишаларға талас көбірек сияқты да. Жаңағыдай күн көру керек. Біріншіден бұрынғыдай үлкен отбасылар бір жұмысты жабылып істей алмайды. Қазір балалар қалаға кетіп қалады, мал шаруашылығымен ары қарай жүргізетін адам жоқ. Сондықтан да қай ұлттың өкілі болсын, бір неге таласуы мүмкін да. Позиция болсын, иә, мысалы білмеймін. Бірақ қазақтар бәрібір де көбіне мемлекеттік жұмысқа баратын.
Біздің елде сол еңбек бөлінісі бар сияқты. Сен қазақ болсаң, сен мемлекеттік билікте боласың. Сен әкімдікте жұмыс істейсің, прокуратурада істейсің, сотта істейсің. Ал сен өзге ұлт өкілі болсаң, қазақ емес ұлтыңнан болсаң, саған ол есіктер жабық сияқты көрінеді де. Сондықтан көбісі жеке кәсіпкерлікке кетеді, жаңағы жер шаруашылығы болсын, СТО болсын, белгілі бір кәсіппен айналыса бастайды. Әрине, ол жақтың табысы да соған қарлы көп болады. Бұл ненің көрсеткіші емес пе? Біздің елде әлде мысалы қазақтар бар, және мемлекет қызмет, өзге басқа есіктер қазақтар үшін ашық, ал қазақ болмасан, ұлтың қазақ болмаса, саған өзге есіктер жауық тұрады деген түсінік бар. Сол қаншалықты ел ішінде, мысалы халықтың ішінде қаншалықты сондай не бар?
Ол бар емес, біздің өміріміз сондай ғой. Біздің өміріміз тамыр таныстан тұрады. Біз барып қай жерде танысымыз бар, сол маңайында жұмыс істейміз. Жалғыз қазақтар ғана емес, ол басқа ұлттар да соны көріп отыр, солай істейді барлығы. Мен өзім мына өңшең түріктер тұратын ауылда тұрамын, кішкентай ауыл. баяғы ақысқа тұрып тұру 39 жыл көшіп келген түріктер. Олардың балаларын мен саға сөйлесіп тұрамын көштермен, сонда олардың 9 бітіргеннен кейін көбісі балаларын колледжге оқуға жібере салады. Сосын оларға әрі қарай керемет оқуды сұрамайды. Бәрі барады да сол бір машинаны жаңағы праваны сатып алады да кейбір үлкен КамАЗ айдап жүреді да болды. Олардың кәдімгі ата бабасының кәсібі сол сияқты да, бірақ енді шындап келгенде олардың да ішінде азаматтар бар ғой, кәдімгі елдің сөзін сөйлейтін, жалпы қоғамдық саяси мәселеге араласып кететін адамдар бар екенін мен сеземін, бірақ олар ешқашан ашық айтпайды. Сосын көбінесе айтады баласын, болды қой ау, сен ана КамАЗ тұр, ана айда соны деген, соны малтап сонымен дейді, ана жаққа әкім бола алмайсың сен, сен прокурор бола алмайсың, соған әуреме қой. Осындай осындай әркім өзінің ұлтына қарай өзінің жаңағы неше айдап отырсыз ғой, негізінде ол жақсы нәрсе емес, әр ұлттың өзінің нишасы болған деген. Ол азаматтық қоғамда ондай болмайды ғой. Азаматтық қоғамда әр ұлттың ішінен шыққандар қай жаққа барамыз, сол жаққа бару керек.
Мен конфликтті зерттеген жоқпын, бірақ та әртүрлі ұлттар тұратын жерде ауылда бір жыл өмір сүрдім ғой. Сол жерде мысалы маған қызық болғаны тоже мамандық таңдау кезіндегі олардың шешімдеріне олардың ұлттары қалай әсер етеді. Мысалы жаңағыдай өзбек отбасындағы бала айтады, мен мектепті бітіргеннен кейін дәрігер боламын. Не болмаса, егер дәрігер болуға қиын болса, менің жаңа білімім жетпейтін болса, мен онда жаңағыдай қолымнан машина жөндеу жақсы келеді, не болмаса мен ұста жаңа стол үстелдерді істей аламын, мен сол бағытқа барамын деген шешімдерді былай қарағанда болашақ мамандығы туралы шешімдерге олардың ұлттық ерекшеліктерінің өзі әсер етеді да. Мысалы әкім боламын деп армандап отқан мен басқа ұлттың өкілдерін өзім аз көрдім, мен көрген жоқпын, иә, не болмаса жаңа прокурор боламын деген сияқты. Ондай болады жаңа сіз айтпақшы азаматтық қоғам орнаған кезде. Ол жерде ол адам түсінеді, ал егер мен осы елдегі заңдарды біліп сол заңдар бойынша жаңағыдай әрекет етсем, мен бұл елдегі басты тілді біліп сол тілмен жаңағыдай өмірімді жалғастырсам, яғни мына бір критерийлерді мен білсем, орындасам, маған мүмкіндіктер бар деген түсінік болған кезінде ғана жаңағыдай тең дәрежеде нишасыз ашық мамандық таңдау.
Бұл орайда жаңағы мемлекет 30 жыл ұлтаралық ынтымақтастықты құрап келе жатырмыз, соны нығайтып келе жатырмыз дейсіз, бірақ жаңа өзіңіз де айтқан бізде алғыс айту күні бар, бізде өзге ұлт өкілдерін мысалға депутат етіп қою деген нәрсе бар. Бұл жалпы алалау емес пе? Мысалы бәріміз Қазақстан Республикасының азаматымыз, бәріміз тең құқықтымыз, барлығымыз сайлауға сайлануға құқығымыз бар. Бірақ бұл орайда мысалы бір кісінің өзге ұлт қазақ емес болғаны үшін жаңағыдай ұлттық ашшылықтан болған соң ғана депутат қылып сайлауы, немесе өзге ұлттар қазақтарға алғыс айтыңдар деген, бұл алалау ма, алалау емес па? Бұл мемлекеттік саясаттың қандай түрі?
Мемлекеттік саясаттың өте бір несін алалау дегенде бұл кемсіту деп айтуға болады бұнша. Бұның анық несін көрдік қой, партиялық сайлау мен бекіту осы парламент сайлауында. Сонда жастар мен әйелдер болу керек пәленбай пайыз деп айтты ғой, да? Мысалы адамдар мен әйелдер деген сияқты әңгіме ғой анау жаңағы. Әйелдер болу керек, сосын қалған жастар ғой, содан кейін қалған үлкендер кетеді. Осылай бөліп қояды да, олай еркін қоғамда ондай болмайды ғой меніңше, да? Сондықтан ол алалау. Алалау, кемсіту, ол дұрыс саясат емес, бірақ бізде дәл осы саяси жүйемізде қазір басқа амал жасай алмайды бұл билік. Қазір осылай айтып жұбатып отыра береді, бүгінгіміз өтіп кетсе болды. Бүгініміз тыныш болса, бір екі үш жылымыз тыныш болса, әрі қарай сосын көріп жатармыз деген әңгіме біздікі. Түбегейлі саясат жоқ та, жаңағы 10 жылын жоспарлап, бізде 10 жылдан кейін мынандай болу керек, біз осыған жетеміз деген негізі ондай үлкен саясат жоқ бізде, жүйелі саясат жоқ.
Меніңше биліктің жаңағыдай әртүрлі этникалық топтар бар деп айтуы ол кеңес үкіметінен келе жатқан дәстүр. Және бірден біз барлығымыз қазақстандықтармыз деген нәрсені билік бірден насихаттай алмайды, себебі күнделікті өмірде адамдар бір бірін қазақстандық деп емес, ол бір бірін өзбек, қазақ, орыс, неміс деп көріп тұрғаннан кейін оны алып тастай алмайсың да, бірден барлығымыз бір қазақстандықпыз деп. Сондықтан биліктің жасап отырған әрекеті ол жаңағыда бізде әртүрлілікті барын мойындау, көрсету, иә, бізде әртүрлі ұлттар бар, және оларға жаңағыда мәдениет үйлері, этнокультурный центры деп айтамыз, орталықтарды, өздерінің мәдени ерекшеліктерін бір жерде жаңағыдай көрсету үшін, иә, мектептерді құрып жатыр. Меніңше ол мақсат сода, бірақ та жаңағы алғыс айту күні деген сияқты іс-шаралар ол жақсы мақсатпен басталады, ақыр соңында ол біздегі азаматтардың арасында иерархия бар екенін көрсетіп қояды да, өздері меніңше байқамауы да мүмкін байқайды. Мына жерде қазақ халқы бар, ол барлықтарыңды қиыншылық кезінде мысалы бауырына басты, келген кезде жаңадай тамақ беріп, не дейді, бейімдеді, иә, интеграция жасады. Енді біз сіздер алғыс айтуларыңыз керексіздер деп. Бірақ бұл жерде Қазақстанда тұратын әр түрлі этникалық топтардың тарихы бірдей емес екені ескерілмей қалғанда, мысалы, барлық, егер тарихына қарасақ, барлық этникалық топтар Қазақстанға көшіп келген жоқ, иә, бізде аутохтонды, мысалы, жаңағыдай тұратын этникалық топтар бар. Мынандай бір менің профессорымның қолданысы бар. Кейде адамдар шекараны кесіп өтеді де, бір жерде ашылық болып қалады. Ал кейде шекара адамдарды кесіп өтеді де, оны ашылық етіп қояды дейді. Тұрып жатқан жерінде. Бізде ондай да топтар бар, оларды да ескеру керек, және ол топтар да ол қонақ емес, олар да жаңа жергілікті адамдар ретінде осы қиыншылықтан көшіп келген этникалық топтар бауырына басты.
Бұл пікіріңіз үшін сізді жақсы көрмейді деп ойлаймын. Сіз ол көшіп келген жоқ деп отырсыз ғой. Негізі біздің тарихта оқытқан кезде барлығында сырттан көшіп келген деп оқытады. Ол біз бәрібір тауып аламыз оның қай уақытта көшіп келгенін. Осыдан 100 жыл бұрын ба, 200-300 жыл бұрын ба, оның қай уақытта көшіп келгенін біз көрсетіп бере аламыз. Сондықтан бізде бір ғана ұлт деп айтады жаңағы, мемлекет құраушы ұлт деп айтады. Қалғандар сырттан келгендер кірмейлер деп айтады мысалы. Енді жаңағыдай ғой, ол шынымен де ол кірме болғанмен де оның да кіргеніне 100 жыл болды ғой. Мен өзім құрдасым бар, соған айтамын, сен өзің Монғолиядан көшіп келгеніңе 20 жыл болған жоқ қой, ал олардың тұрып жатқанына 200 жыл болды. Сен оларға айтасың, мен жеймін деп айтасың. Сен олардың да православ деп қоямын ғой жаңа. Бұл енді қалжың ретінде айтылған нәрсе, бірақ шынымен де олар орнығып қалды ғой. Бір кем дегенде 100 жыл тұрып жатқан, оларды осы мемлекеттің азаматы болғысы келетін шығар. Мүмкін оларды өзімізге тартып, бәлкім таптар мемлекет болып кетерміз деп біз кейде үміттенеміз ғой. Бірақ сол үміттендіретінде саясат жасап жатқан жоқ.
Бұл жерде мен қазақтардың мысалдарын да келтіріп өткім келеді де, ол тек қана басқа топтардың Қазақстанның шекарасына кіріп жаңағыдай аутохтонды болып қалуын емес, мысалы, қазақтар да дәл солай кеңес елдері арасында шекара орнаған кезінде, мысалы, Өзбекстанның жерінде де ашылық болып қалды ғой, ашылық болып қалды ғой, иә, бұл кезде енді шекара ұлттық мемлекет деген түсінік ол адамдардан кейінірек пайда болды ғой деп тұрмын да, ол адамдар тұрып өмірін сүріп келе жатты, өздерін мүмкін жергілікті жермен идентификациялады, бірақ та енді ұлттық мемлекет деген ұғым пайда болғаннан кейін ғана негізі ашылық деген, майнорити деген ұғым сол кезде пайда болады да.
Біздің айтпағымыз жарайды, көшіп келді. Көшіп келгенде де өздер көшіп келмеді. Біраз ұлтты өкілдерін күштеп әкелді ғой Қазақстанға. Сол кезде жарайды, біздің аталарымыз, бабаларымыз кендік танытты, бауырға басты, я аман қалуларына өздерінше бір септігін тигізді ғой. Бірақ арада 60-70 жылдар өтті. Бір емес, үш ұрпақ ауысты. Бұл күні тәуелсіз елдің олар да осы жерде туып, өсіп, өніп Қазақстан Республикасының тең құқылы азаматы. Соларға сендер қазақтарға алғыс айтуларың керексіңдер. Сендер әрдайым сендерді кім аман қалып қалғандарын есінде сақтап тұруларын керексіңдер деп әрдайым айтып отыру қаншалықты дұрыс мемлекеттік саясат тұрғысынан.
Мемлекет саясаты емес, жай адамның өмірінде де ол дұрыс емес қой. Мысалға сен біреуге жақсы жасайсың да, содан кейін сен үнемі маған алғыс айтып тұр, жылына бір рет деп айттың. Ол ыңғайсыз нәрсе ғой ол. А мемлекет бойынша сондай саясат қойып қою деген, меніңше ол нонсенс нәрсе ол. Ол дұрыс емес ол мемлекет.
Меніңше бұл біздің мемлекеттің интеграциялау саясаты болуы мүмкін де. Қазақтар және басқа азшылық топтар кейіннен келген, және біз оларды жаңа бауырымызға бастық деген ол бір интеграциялау саясаты. Бұл интеграциялау саясатында жаңағы шынымен де халықты мемлекеттің тарапынан өзін топтарға бөліп тастау бар да, тек барлығымыз бір азаматпыз, сен қазақ тілін үйренсең, жаңа заңдарын білсең болды, сен қазақсың деген ой емес.
Өмір бойы Қазақстанда қонақсыңдар деген месседжді көре аламыз ба біз бұл жерде?
Ондай да бар. Енді қонақ болмай ма, ата бабаң қонақ болып келген деген әңгіме айтылу да бар деген сияқты. Бұл жерде жаңағыдай ғой, өзің айтқандай алдау бар да, уақыт өткізу деген саясат. Негізгі жаңағы қазақтардың арқасынан қағып қою. Міне сендерді айтып жатырмыз ғой, сендер мемлекет құраушы ұлтсыңдар, ең негізгі осы мемлекетке жауап беретін сендерсіңдер деп қояды. Ал бұл жерде былай да, біз қазақтарды бір кінәлағанда отырған сияқты болып қаламыз жаңағы тұрда. Неге біз өзімізді артық қоямыз, біз өзгермен тең болуымыз керек десек, мысалы жұрт түсінбей қалады да. Ал бұл жерде екінші қыры бар ғой. мысалы мемлекет құраушы ұлт десең жаңа мемлекет осы мемлекетке сен жауап бересің дейді, а қалғандар енді ол сырттан келген, олар жауапкершілікті алмау керек. Жоқ, бәріміз бірдей алуымыз керек те. Бұл мемлекетке жауапкершіліктің арғай қалай дамиды, өседі, жауапкершілік барлық ұлттың мойнында бірдей болу керек. Ал ол жаңағы саясаттың екінші жағы жауапкершіліктен алмайды. Көшіп кете саласыз, көшіп кете салады мысалға да. Мен байқауымша айтпақшы, мен тұратын ауыл түріктер көшіп жатыр қазір. Түркияға көшіп жатыр иә. Мен көп сөйлесіп тұрамын сонда, байқауымша көп түріктер біртіндеп Түркияға қарай көшіп жатыр. Өйткені олар болашақ көріп тұрған жоқ Қазақстаннан. Енді ол түріктерді өзіміздің өз кейде күдіктеніп қараймыз ғой, арғай бола ма мына ел деген тұрғыда да. Ал оларда абсолютно жауапкершілік жоқ. Олар қонақ екенін сезінеді, жаңағы қонақ екенін күнде айтып отырмыз ғой, сен қонақсың деп ше. Сен қонақсың, сен анау әкім болмай ақ қой, сен анау шопыр болып жүрдің, сосын арғай дальше көре бересің өзің деген сияқты. Сондықтан олар қонақ ретінде сезінеді де жауапкершілік болмайды. Басқа да ұлттарда сондай. Сосын қазақтың арқасынан қағып қою жаңағыдай, сен мемлекет құраушы ұлтсың, сенде барлығы бар, сен шыдай тұр деп, бұл бір жағынан барлық мәселені қазақтардың есебінен шешу дегенді білдіреді. Қазақтардың проблемасы жоқ деп кім айтты? Қазақтардың проблемасы туып отыр. Мысалы ең бірінші мәселе тіл проблемасы ғой. Біз шынымен де ұлт тұрғысынан алған кезде біз көпшілік ұлтқа айналдық та қазір. Басым көпшілік 70%-ға жетті ма кешегі санақ бойынша, тіпті одан да көп болуы мүмкін. Мысалы оңтүстікте, батыста деген сияқты 90%-ға шейін қазақтар кетіп қалды. Ал бірақ осындай мемлекет құраушы ұлттың деп айтайықшы, жаңағы биліктің өзінің тілімен айтқан кезде оның тілі сол деңгейде емес қой бірақ. Міне осы нәрсе қазақтардың намысына тиеді. Бір нәрсе намысына тигеннен кейін барады да екінші проблеманы туғызады. Сен шешіп бер. Егер қолыңда сол билігің болып жаңағыдай шеше алатын болсаң, шынымен де оған мемлекет құраушы ұлт екенін айқындайтын, дәлелдейтін жағдайларды жасап көрсетіп қойсаң, тілдің мәселесін шешіп қойсаң, онда шынымен де осындай конфликттер болмауы мүмкін. Өйткені себебі қараңыз, қазақша сөйлейтін болса басқа ұлттар, айтпақшы енді мен қазақтарды мақтап қояйыншы деген сияқты, біз кішкене ақкөңілдеу халықпыз ғой деп қояды да жаңа. Егер басқа ұлттың өкілі қазақша сөйлеп тұрса, біз қатты сүйсінеміз ғой. Оны апарып диктіріп қоямыз, төбеге депутат қыламыз, оны істемегеніміз қалмайды одан ше. Кеше ғана басқа бір неде жүрген жігітті әкеліп сырта бірден депутат қойып қойдық та бізге. Өйткені қатты жақсы көреміз біздің тілімізді сөйлеп отырса. Ол шынымен де бір жағынан біздің оларға деген бір ықыласымызды білдіретін шығар. Бірақ неге жалпы барлық соған ұмтылмайды қазақша білуге? 30 жыл болды ғой қазір жаңадан туған балалар. Неге ұмтылмайды? Өйткені сіздің тіліңізді өзінің деңгейінде емес қой. Биліктің өзі білмейді. Сосын сіздің тіліңіз сол билікте қолданылмайды. Мысалға сіздің тіліңіз экономикада қолданылмайды. Кәдімгі тұрмыстық мәселеде ғана қолданады көп жерде. Сондықтан ондай тілді орыстарға біл деп қайтып айтасың. Олар тіптен Дубанов деген мысалға жақсы өткен саясаттанушы жігіт бар. Ол қазақша үйренуге талпынып жүргенде пәленбай жыл болды. Қазір сұрасаң қазақша білмеуі мүмкін. Бірақ оның ойы барлығы дұрыс, бірақ оған қажеттілігі жоқ қой мысалға. Сізге күнделікті өміріңізде мысалға суахили тілі қажеттілігі жоқ қой сізге. Сол сияқты кәреңіз тілді ешкім үйренбейді ғой. Ал енді біз жаңағы өзі үлкен ұлтқа айналдырамыз 70% деп айтамыз, сен мемлекет құраушы ұлтсың дейміз, арқасынан қағып ән шығарамыз, басқа қыламыз, бірақ сен соған лайықты істеме жасаған жоқсың ғой. Осы мәселеден кейін шешілмейді деп ойлаймын. Жаңағы енді қараңыз, кеше ғана Қордай оқиғасы кезінде мен көргенім, өте кішкентай ауыл, өрт болған үш ауыл ғой, өртенген үш ауыл, соның негізгі ауылында қалай тұрмадан келетін ауыл.
Сөзіңіз аузыңызда, конфликт орын алған жерлерге барып жиі барасыз ғой, әр жерінде болдыңыз. Сол жерде конфликт болған кезде тіл мәселесі ортақ, қазақ тілі ортақ тіл ма, жоқ әлде жаңа ұлтаралық қатынас тілі дейміз ғой, сол тілде сөйлей ма?
Өте қызықты нәрсе де, өйткені шынымен де осыны екі түрлі мысалы да, жаңа сіздің не айтқан жеріңізді біреу тәжіктер мен қазақтардың арасында. Ол жерде ортақ тіл қазақ тілі. Қазақ тілі не Сарғаш оқиғасында да болды, артынан 5 айдан кейін Мақтаарал оқиғасы болды, екеуінде үлкен конфликт болды. Сонда ортақ тілі қазақ тілі. Мәдениетінде, жалпы дәстүрінде айырмашылық жоқ көп. Сосын тәжіктер енді сәл момындау халық деп айта салайын мен, олай анықтама беруге болмайтын шығар ұлтқа да. Бірақ олар дегенмен де біздің мәдениетімізге мойынсұнған. Ол қазақ мәдениетін қабылдаған. Мәдениет тұрғысынан былай конфликт жоқ, бір бірімен құда жекжат қызғалып қыз берісіп жатыр да, ондай үлкен конфликт жоқ. А конфликт жаңағы жемқорлықтан шығып тұр. Жемқорлық, сосын жаңағы әлі бір шаруаға бейімделе алмау, кәсіпкерлікті дамыта алмау деген сияқты сондай нәрселерден шығып тұр да. Ал мына жерде мына Қордай оқиғасында бұл жерде мен басқа картинаны көрдім. Бұл жерде жергілікті дұнғандар қазақша сөйлемейді.
Былай айтайықшы, принципиалды түрде үйренбеуге тырыс, қазақ тілін үйренбейді ма? Жоқ әлде қазақ тілі керек емес па сол ортада?
Мен енді принципиалды түрде үйренбейді деп айта алмаймын, өйткені мен олардың ішіне кіріп шыққан жоқпын, бірақ мен байқауымша үйренбеуге мүмкіндігі өте аз да. Барынша сен үйреніп қалатын жерде, өйткені жан-жағының бәрі түгел ортада тұрған дүнген ауыл болса, қалғаны бәрі қазақтар. Былайша айтқанда үлкен қазақтардың ортасында кішкентай анклав пайда болған. Сол анклавтың ішінде олар енді қазақша үйренбей тұру мүмкін емес қой. А бірақ өздерінің ана сама сохранение дейді ма, жаңа ұлт өзін өзін сақтап қалу ма, бір білмеймін оның не екенін, бірақ өздерінің тілін өте жақсы біледі және орысша сөйлейді. Орысша сөйлейді. А мен байқауымша сол жергілікті халыққа қатты намысына тиеді екен.
Ортақ тіл орыс тілі болып тұр ғой. Этникалық, этносаралық.
Мен сізге бір қызық нәрсе айтамын.
Ортақ қарым-қатынас жоқ па?
Ортақ тіл жоқ. Мен адамдармен көп сөйлестім, сонда байқауымша бұларда бір-бірімен байланыс өте аз. Мүмкіндігінше жақындаспауға тырысады, бір-бірін жақтырмайды, мысалы алыстан да үркіп тұрады. Амал жоқ, кейбір кезде енді әкімдік тұрғысынан араласады ғой жаңағы. Сондай кезде ғана сөйлесетін болса керек. Қариялар, үлкен ақсақалдары, дүнгендердің солар қазақша біледі екен. Мен қазақша білетін адамдар санаулы адам көрдім. Көшеде кәдімгі үй өртеніп жатыр да, мен барған кезде әлі өртеніп жатқан сол кезде. Халықтың бәрі көшеде жүр дүнгендердің, бірақ қазақша сөйлейтін адаммен көрген жоқпын. Ішінде бірен-саран адам әрең дегенде таптым. Әкімдікке барғанда әкімнің орынбасары ма, сол сөйлейді екен, басқаша сөйлемейді. Жаңа сіздің сұрағыңызды айтып отқаным ғой, өйткені бұл жерде тілдің мәселесі де рөл ойнап кеткен байқадым да. Енді бұл әрине ол жерде жаңағыдай олардың қазақша сөйлемегені де бар, сосын жаңағыдай өздерінің ішінде төбелес жанжалдар да бар да, кәдімгі тұрмыстық жанжалдар да қосылады. Мен бір қызық деталь қосып кетейінші осы жерде, кешіріңіз мен сізге. Мына жаңағыдай айттыңыз ғой, әр ұлттың өзінің нишасы бар деп та. Мысалы мен ниша дегенде осы жаңағы дүнгендер өздерінің шаруашылықтары бар, мысалы пияз егеді, сол жергілікті көкөніс егеді, сосын өте көп айналысады, басқа нәрсемен шұғылданбайды, тек сумен айналысады да, сосын соны көбірек солар дамытқан сияқты жергілікті жерде. Қазақтар соған жұмысқа тұрады, сосын жұмысқа тұрғанда енді мемлекет құраушы ұлттың өкілі ретінде ана жұмысқа тұрғанға намыстанады, сондай істі бар да,
қара жұмыс жүрген.
Сонда байқаған, жақсы енді сол нишасы сондай шығар деп қоя салғанмын енді, сөйтсем кейіннен байқап көрсем бұлардың өздерінде ішінде әңгіме бар екен. Біздің астанада отқан бір үлкен біздің адамымыз бар дейді да, олар үлкен бір арқа сүйер адам болып көрінеді екен. Мен естуімше бір бас прокуратурада бір департаменттің бір бастықтары ма орынбасары ма біреу дүнген ұлтынан екен. Оны соны кәдімгідей айтады ше, мына біздің сондай адамымыз бар деген тұрғыста айтады екен да. Олар демек олардың ішінде де аңсар бар ғой, сондай бір не бар да, біз сол жақта билік деген жақсы ғой деген ұғым бар да. Егер мүмкіндік берілсе, мүмкін бәлкім олар да баратын ба еді. Жаңағыдай бір немен сәбіз қияр өгімен шектеліп қалмайды.
Соған қатысты менде мынандай қазір ой туып отыр да, негізі кез келген жаңағыдай ауылдық жерлерде жергілікті бір институция деп айтады оны, жергілікті қалыптасып қалған қарым қатынас стилі дейді ғой, болады да. Мысалы менің де байқағаным, өзбек қазақ тұратын ауылдарда үлкен кісілердің бір бірімен араласуы жаңағыдай басымырақ, көбірек араласатын болып есептеді. Оны мен совет үкіметі кезінен бір ортақ дәстүрлердің болуымен байланыстырдым да. Себебі айтады, біз теледидарды бірігіп көретінбіз, бір біріміздің үйіне баратынбыз, жаңағыдай ас аралатып біз мына бір мектепті салдық бірге деген сияқты институциялар, дәстүрлі институциялар мүмкін дәл қазір жойылып бара жатқан шығар. Енді мен барлық ауылды барып көрген жоқпын. Егер осындай бір ортақ, ол ауылды жұмылдырып істейтін бір ортақ істер болса, мүмкін бір бірін көбірек адамдар білетін бе еді деп ойлаймын да. Себебі меніңше қазір капиталистік қоғам ол индивидуализмді дамытып жатыр. Әрқайсында интернет бар, бір бірінің үйіне барып теледидарда көрмейді оны, сен үйіңде отыра бересің, шығудың, араласудың қажеттілігі жоқ. Иә, ал мен жаңа Жаркент жаққа барған кезімде де үлкен кісілердің бір бірімен араласуы көбірек болғанын байқадым. Бірақ енді қай ауылда қандай бір қарым қатынас жасау дәстүрлері бар екенін білу үшін әр ауылды барып бір зерттеу керек та, и сол дәстүрлерді күшейту керек сияқты ортақ екі этникалық топқа. Бұл дәстүрлер жаңағы бір бірін жақсырақ түсінуге көмектеседі деп ойлаймын.
Дәстүрді бірақ былай ғой, дәстүрді күшейтпей жатыр деп айтуға болмайды. Біздің билік дәстүрді керемет күшейтеді. Әр ауылда қазір ақсақалдар кеңесі деген бар, одан басқа қоғамдастық деген бар, мемлекет әкімнің жанында тұратын екен. Сол қоғамдастыққа ауылдың бір 10 шақты адамы мүше болады, ақсақалдары. Одан бөлек ақсақалдар деген тағы бар, билері бар, оңтүстікте өзіңіз білесіз да. Ол дәстүр жағынан бізде ол мәселе жоқ, оны бәрін қандай институт бар қолдануға болады, соның бәрін қолданады. бірақ оның бәрі жасанды ғой.
А мүмкін оны билік байқамайтын адамдардың өздерінің өзінің қарым-қатынасын регуляция жасайтын бір институциялары бар шығар. Мысалы, кейбір жерлерде жаңағы әртүрлі ұлт өкілдерінен тұратын адамдар бір-бірімен шай ойнайды дейді да, мысалы, жаңағы Жаркент ауданында. Не болмаса, білмеймін, бірігіп істейтін басқа да бір іс-әрекеттері болуы мүмкін. Оны ол әр ауылға тән әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы ұйғырлар тұратын ауданда ол бірігіп шай ойнау, шай дегенді білесіз ғой, гәп деп айтады оңтүстік Қазақстанда. Болса, басқа жерде ол ақсақалдар институты мықты болуы мүмкін. Мүмкін ақсақалдардың жаңағыдай ролі қазір жастардың арасында төмендеп бара жатқан шығар. Барлық жерде ол ақсақалдардың көмегімен мәселені шеше аламыз ба, жоқ па, оны да байқау керек та. Сосын мен Қырғызстанда жүргізілген бір зерттеуді оқыдым. Оксана Исмайлбекова және Мегоран деген екі антрополог Ош конфликтінен кейін барған ғой, жаңағы 2010 жылы Ош конфликт болды, одан кейін жаңа жергілікті халық қалай бейбіт өмірді орнатып жатыр. Сосын олар айтады, көбіне біз бейбітшілікті орнатуда ер адамдардың, жаңа ақсақалдардың рөліне қатты мән береміз, не болмаса ер адам лидерлерінің. Ал кейде байқаусыз отырған әйел адамның жаңа бір идеяларды таратуға рөлі үлкен, ықпалы үлкен болуы мүмкін да. Мысалы, ол ана болып үйінде баласын айтып отыру мүмкін. Жаңа басқа ұлт өкілі туралы жаман нәрсе айтпа, жаңа мазақтауға болмайды, мына сөзің дұрыс емес, ол жаңағыдай дискриминациялы, ол оның намысына тиіп кетуі мүмкін деген сияқты. Мүмкін біз өзіміз көзімізбен көрмейтін басқа да тетіктер бар шығар жаңа қоғамда бір біріне ізгі ойларды тарататын. Оған мүмкін әйелдердің рөліне де назар аудару керек шығармыз.
Кеше пенжімдегі неде сөйтіп айтты ғой, жаңа үйлерінде бала шағаларыңды дұрыстап тәрбие беріңдер, ана қазақтарды жау деп тәрбиелемеңдер, сендер ұйғырларды жау деп тәрбиелемеңдер, кәдімгі өзіміздің бауырымыз деп тәрбиелеңдер деп. Енді ол үйдің тәрбиесі ғой, жай біз үйдің тәрбиесін мақұл, енді біз оны жоққа шығармаймыз да, бірақ биліктің тәрбиесі болу керек қой. Биліктің саяси жүйелі кәдімгі ұзаққа созылған жоспарланған бір несі болу керек. Бізде мәселе сол жоқ болып тұр ғой. Менің таңғалатыным сол, бұл мәселені біз шешпеген жоқ әлі ше. Үнемі алдымызда, мен ешқандай кепілді жоқ, осы тағы бір жылдың ішінде тағы болса мен таңғалмаймын мысалы. Айтпақшы, осыны тағы бір нәрсе бар, мынандай бір осындай конфликттерді кейде біреулер әдейі қоздыратын кездері болады. Мен осындай оқиға өзім куә болғам. Қазақстан дүрсілдірген бір оқиға болды. Мен оның нақты атын айтқым келмейді. Мен бардым, зерттедім, көрдім, ішіндегі сосын ең соңында кәдімгі аузым ашылып таң қалып сөйтіп құлап қалды, қайтып келдім. Бірақ мен баспасөзде жазған жоқпын ше. Өзі Азатта емес, өзі басқа жерде жұмыс істейтін. Шет жағасын жаздым да қойдым, бірақ оны ашық айта алмаймын, өйткені ашық айтсаң шынымен де ол конфликтін үдетіп жүруі мүмкін да. Бірақ мен сонда көргенім, сол түкке тұрмайтын бір конфликтіні бір билік үшін кейбіреулер ойлап тапты. Өз көзімде.
Біздің президенттің де айтқаны, жаңа конфликттерін ол бір сыртқы күштердің, қаскөйлердің жасайтын іс-әрекеті дегенде, сырттағы жаудың да болуы мүмкін ба?
Жоқ, ол өте ондай.
Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, жазбадым, өйткені ұшығып кетуі мүмкін деп. Бірақ бізде қазір билік пен халықтың, жалпы халықтың өзінің пікірін айта алатын бір канал ол әлеуметтік желі ғой. Әлеуметтік желіде сондай бір этносаралық конфликттер кезінде жазбалар, өте агрессивті жазбалар көбейеді. Және де шаңыраққа қарандар. Бұл қазақтың жері, бұларға таныту керек, қазақтың кім екенін көрсету керек, қазақты басына бастады деген сияқты жазбалар. Және де бұны көбінесе қоғамда белгілі бір сөз өтімді танымал, азды көпті беделі бар адамдар да жазады. Жалпы бұның билік неге алдын алмайды осының?
Билік қайтып алдын алады. Билік алдын алу үшін өз әлеуметтік желіні өз пайдалану керек. Мысалға Алматы қаласының әкімі әлеуметтік желіде тікелей эфирге шығады. Өткенде көрдім мен, шыққан бес адам отыр, біреуі Сағынтаев, біреуі хатшысы, біреуі мен шығармын деп ойладым мысалы. Өзі бес адам отырған ше. Кейін көрсем екі адам болып қалды да. 2 миллиондық аудиториясы бар мысалы. Сен әлеуметтік желіде сен өзге жұрттан әлдеқайда артық пайдалану керек қой, сен ақпаратты елден бұрын жеткізуің керек та. Бізде мысалы кеше пенжім оқиғасы турысындай болған. Мен сол әкімнен сұрадым, неге сіздер осыны әлеуметтік желіден 2-3 сағат бұрын таратпадыңыздар? Мектепте балалар төбелесіп қойған, содан кейін ауылдың халқы жинала бастаған, оның бәрін әкімат көріп отырған, енді сен таратпайсыңдар ма? WhatsApp-пен таратындар, Facebook-пен таратындар таратуға болады мүмкіндік, бірақ пайдаланбайды. Өйткені биліктің өзі әлеуметтік желіні пайдалануды білмейді.
Білмейді ма, қорқады ма?
Жоқ, қорқатын да бар.
Инициатива болмайды ма жергілікті?
Бізде қорқатын да бар, өйткені бізде ешқандай жауапкершілік алғысы келмейді ол жергілікті. Бәріне тек қана елбасы жауап береді ғой бізде, басқа ешкім ештеңе жауап бермейді. сондықтан әлеуметтік желінің маңызы өте зор. Мен жаңа жетісай оқиғасы кезінде көрдім, түн ішінде сағат маған үштен кезінде звондады. Осында осында сен жатқан жерде қазір үлкен майдан болады. Сен не істеп жатырсың? Мен ұйықтап жатырмын дедім. Саған үшін не істейсің? Десем, жоқ, сен ұйықтама, сен барып көрдің. Жақсы, мен тұрып алдым да барып тұрып енді терезені тыңдап көрсем, кәдімгі ана түнде шегірткенің шырылы бар ма, сонда естіліп тұрады екен. Тыңдап тұр, сосын бәрі өз құлағыма өзім сенбей, сосын кейініп алып ана орталыққа бардым. Адам жоқ көшеде. Сосын Фейсбукты ашып қалсам түнгі сағат үш қой, қырылып жатыр екен, Фейсбукты соғысып жатыр екен де, осы жерде тәжіктер мен қазақтар майдан болып жатыр. Мен сонда анық бір таңқалғаным да, өзім тұрған жер ғой, мысалы көріп тұрған жерім мұндай. Осыған жаңағыдай көріп білмей отырып алып үйден алып, жаңағы біздің көп белсенділеріміз кейде жаңағы эмоциямен жазып жібереді ғой. Ол адамдарға қатты әсер етеді, мысалы саған сенетін адамдар болады, осы адам айтса осыны айтқан дұрыс деп сеніп қалады ғой. Сондықтан олар барынша сақ болу керек. Бізде заңда бар ғой, жауапкершілікке тартып жатыр, тартқанғанша тартпағанғанша деген сияқты.
Мысалға бізде жаңағы әлеуметтік белсенділер Қытайда, Шыңжаңда болып жатқан, иә, Синьцзян Ұйғыр автономдық округінде болғанда, мысалға оларды лагерге тоғытып жатыр, діннен, ділінен, тілінен бас тартқызып жатыр екен, немесе мына Орынбор, Астрахань, омбыдағы қазақтардың мектебі жоқ екен, оларды жаппай орыстандыру саясаты жүріп жатыр екен деп дабыл қағады ғой. Бұл дұрыс емес, олардың құқығы қорғалуы керек дейді да. Бірақ дәл осы конфликттер болған кезде жергілікті мысалға өзге ұлт өкілдерінің мектептерін жабу керек, оларды өздерінің тілін оқытатын орталық емес, қазақ тілін жаппай оқыту керек, немесе барлығын көшіріп Қазақстан бойынша көшіріп тастау керек деген сияқты нәрселерді айтады. Мысалға бір адамның сондай полярлы екі түрлі пікірде болуы қоғамды да сондай неге итермелейді ғой. Басқа солардың 10 адам жазса, 1000 адам оқиды ғой. Сол 1000 адамды өздерінің артынан ертіріп, соны ұшықтырып, әрде қоздырып, я оларды белгілі бір анклав ретінде қалдырмау керек, олардың өзге жерге таратып тастау керек, яғни конституциялық құқығын таптап, бір екінші сорттағы өзіне кіріптар бір адам қалай жұмсаймын десе де өзім білем дегенге салынуы. Енді феномен қандай бұл?
Білмеймін, бұл енді жаңағыдай жауапкершіліктің жоқтығы. Адам өзінің сөзіне жауап беру керек. Әсіресе осы ұлттық конфликт кезінде әр сөзіңе абай болмасаң өте сақ сөйлеу керек. Бізде оған қарамайды. Алатта тек кеудемен салып айта береді ойына келген сөзші. Оны қазір біздің қазақ қоғамында енді оны өткенде біз азаттықта осындай мәселе болған кезде де біз көп айыпталды. Бізді мысалы азаттық осындай бейтарап берді, неге қазақтар жақтамайды деген тұрғыда. Енді біздің қоғамдағы қазір көзқарас сондай. Енді мақтасақ та жамандасақ та бары сол ше. Бұл қазақ мемлекеті болғандықтан қазақтар үстем болу керек. Қазақтарды ұрып жатыр, ойбай барыңдарды өртеңдер деп жіберді мына Қордайда оқиғасында болған. Мен өзім көрдім. Түнгі сағат 9-ның кезінде ма неге бардым, мына отарға бардым, машинамен бардым. Сонда мен жолдан өткізбей тұрды. Жол пұлыстап алды, өткізбей қойды. Сонда біздің артымызда тағы 40-50 машина келді. Олар журналист емес, олар былай келгендер. Сонда мен ақысында күшпен өтіп кетті ана жерде. Сол кезде жігіттермен сөйлестім, мен келген жігіттермен ана жерде танымаймын. Сонда сендер неге барасыңдар, біреу шақырды ма, тұрып жатыр ғой ана жақта бәрін деп. Сонда барған жігіттердің кейбіреулері сол жақтың меніңше қайтыс болды ғой деймін. Сондай арандап қалады, арандатушы ақпараттар таратады, билік бұны әшкерелейді, артынан соттайды, соттаған адам ұзақ ұстай алмайды, оны қайта ерте шығарады. Сосын жаңағы былай қарасаң билік кейде халықтың талабын орындаған сияқтанады. Өйткені жаңа айтып отырсың ғой, көшіріп жіберу керек десе көшіріп жібереді шынымен де. Шынымен де көшіріп жібереді. Баяғыда сарыағаш оқиғасында болған не бар ғой, кісі өлтірген жігіттің үйін бала шағасымен көшіріп жіберді сол кезде. Бірден оның туысқандарына шейін бәрін көшіріп жіберді ана жерден. Ол басқа нелерде 90-шы жылдарда өте көп кездесетін, ана шоғырланып отқан ауылдар мысалға шешендер отыратын жерді кәдімгі түкпірме көшіріп жіберді.
Бұл жерде тағы мынау мәселе бар сияқты. Бізде ұлттық мемлекет болады, ұлттық мемлекет болған жерде негіз азамат болу керек, иә, азамат болу керек. Ал бұл жерде сол ойын жаңа түсініктің болмауы да жаңа айтып жатырсың ғой, неге екі түрлі стандарттар болады деп. Яғни бізде қазақтар барлық әлемнің барлық жеріндегі қазақтарды иә бауырым деп түсіну ол дұрыс, ол өзінің этникалық идентификацияң, иә, бірақ та жаңағыдай ұлттық мемлекеттің контекстінде қараған кезінде ол басқа елдің азаматтары, ол елдің заңымен өмір сүретінін бір түсінбей қалатын сияқты да талап ету бар. Ал енді сен басқа елдің заңдарына, ісіне араласа алмай. Араласа алмайсың, ұлттық мемлекетте сен уже ешнәрсе істей алмайсың.
Ол заңды ғой. Мен ана феноменді айтам да, мысалға сырттағы қазақтарды алып келу керек, билік оған ешқандай әрекет жасамайды, қорғап жатқан жоқ. Енді түсінеміз, мемлекет аралық саясат бар, сыртқы саясат бар, кейде күші жетпеуі мүмкін. Бірақ дәл сол уақытта, мына іргеңіздегі Жамбыл облысында өзіңіздің азаматыңыз болып табылатын мыңдаған ұйғыр айгынның аманында кәдімгі босқын болып кетті. Шекара асып Қырғызстанға көшіп кетті. Және де оны қазақтардың көбісі қалыпты жағдай деп көрді.
Енді біздің санамызға сіңіп кеткен саясатымыз сонда ғой, сен сондайсың, сен осындайсың деп әптен сіңіп кетті, солай қабылдады қазақтар. Не үйретсең солай қабылдаймыз ғой біз. 30 жыл бойы үйреткен сол бізге.
Менімше бізде жаңағыдай ел болған жерде ол елге тән нақты заңдар болады, және сен заң бойынша біреуді барып заңсыз ұруға құқығың жоқ, және бұл елде белгілі бір тіл болады, сен сол тілде сөйлесең, сен ол елде жаңағыдай өзің өмірің сүре аласың деген нәрселер анық емес шаралы Қазақстанда деп ойлаймын да.
Осындай конфликтерден кейін сіз сөздің басыңызда айтып едіңіз ғой, жол жөндеп береді, мәдениет үйін салып береді. Инфрақұрылымдылыққа мемлекет жақсы ақша салады, бірақ сол жердегі тұрып жатқан адамдардың бір-біріне интеграциялануы, әлеуметтенуі, жалпы идеологиялық тұрғыдан сәркет жасалына ма? Не өзгереді? Қақтығыс болған жерден кейін не өзгереді ол жерде? Мүмкін өзге ашылық болып табылатын ұлт өкілдері жап көпшіліктің тіліне өте ме, мысалға, барлық қазақша үйрене бастай ма, өздерін ұстайтын дүкендерін атаулары қазақшалана бастай ма деген сияқты нәрселер.
Ондай өзгерістер болады. Ондай өзгерістер болады, өйткені сен ұрып таяқ жегізгеннен кейін жаңа кіші таяқ жеп қалған ұлт бар ғой, сосын сенің айтқаныңа көнеді, өйткені біз оларды күштеп мәжбүрлеп таяқтап көндіріп жатырмыз деген сияқты ғой. Қорққаннан көнеді, іштей түсінетін де шығар бәлкім, бірақ өзгерістер болады. Енді ол өзгерістерге мәселен біз қандай ненің қолымен жеттік деген нәрсе ғой, жаңа үш ауыл өтіп тастап содан кейін қайтадан жөндеп сөйтіп барып жеттік қой. Олай болмай қалса болатын еді ғой. Ондай өзгерістер болады, бірақ оның өзі шынайы ма жоқ па ол да белгісіз да. Жақсы, сенің тіліңді үйренейін дейді мысалға да, сосын мемлекет жаңағыдай бәріне спорттық мектеп салып береді, ана мектеп ашып береді, асфальттайды, бұрын жасамаған нәрсесін бәрін жасап сені алақанына бүйтіп ұстайды да, бірақ айналдырған 3-4 ауылдың ішінде ғана сол. Бірақ оның өзі халық қалай қабылдайды ертең, бұл уақытша нәрсе ма, ол белгісіз.
Иә, келсем, күштеп болған нәрсе менше күштеуден гөрі тартымдылық, егер несін қолданса жаңағыдай әдісін, қазақша сөйлеу тартымды, қазақша білмеймін, елдің заңдарына бағыну, сақтану тартымды болған кезінде, және қазақстандық болу бір мақтаныш болатын болса, оны күштемей ақ барлық адам оған ұмтылушы еді ғой. Мысалы, неліктен Германияға көшіп барған адам баратта неміс тілін үйреніп алады, неліктен ол елдің конституциясын үйренеді? Себебі тілін үйрену, конституциясын үйрену арқылы ол өзінің белгілі бір мүмкіндіктерді өзіне ашатынын түсінеді. Дәл сол сияқты, тілді үйрену арқылы жаңағыдай мен табысымды таба аламын, осы елде жаңағыдай ары қарай өмірімді жалғастыра аламын. Егер мен заңын білсем, өзімнің құқығымды қорғай аламын деген түсінік болса, оны күштемей ақ барлық адам.
Біз шекарадан асып кетсек, бір күнде америкалық қоршауға кіреміз ғой, ше? Тамаша, және өте бір комфорт, арасында америкалық қоршауға кіресің, және сен он шақты жұмыс істегеннен кейін үлкен жаңағы финанс министр сияқты ұсынаса алуы мүмкін да, сен ондай барлық мүмкіндіктер бар. Ал бізде ондай нәрсе жоқ қой, тек жаңағы тамыр таныстықпен болуы мүмкін. Болады, кейде кездейсоқ жаңағы жетіп қойғандар, ұлт саясаты үшін апарып қойғандар деген сияқты. Яғни барлық мүмкіндікті беретін болсаң, егер сол шағын ұлттар, аз ұлттардың барлығы мысалға осы мемлекетті болашағым бар деп сенетін болса, оған шынымен де кәдімгі азаматым деп сезінетін болса, меніңше бұндай проблема болмайды. Оны сезіндіру керек та, оны сезіндіру керек. Оны тек жаңағы жасанды қолдан жасап берген бір күндік, екі күндік шаралармен емес, кәдімгі үлкен кешенді мәселемен шешу керек қой.
Оның басты қадамы тіл саясаты бола ала ма? Мысалы, ұлтаралық қатынас тілі бізде қазір қазақ тілі емес. Конституцияда да оны бекітіп қойған. Сол ұлтаралық қатынас тілі қазақ тілі болған кезде өзгереді ме ол?
Бағана айтқаным сол, біз жалпы басқа ұлттар қазақша сөйлесе қатты қуанамыз ғой, негізінде қатты қуанып төбемізге көтереміз ғой. Бұл да бір жағынан біздің былай аса бір не емес екенімізді көрсетіп, жаңағы өте ұлтшыл емес екендігімізді, мен тез маңызында айтып тұрмын. Жалпы бізге қазақ мәдениетіне бейімделген ұлттарды біз негізі қазақтар сіңіре алады, сіңіргенде жа қабылдай алады, дұрыс қабылдай алады да оны. Оны сыйлайды, өзім деп қарайды. Жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы Германияда тез адам германиялық болып кетеді да, Америкада америкалық болып кетеді. Америка түсінікті, мысалы ағылшын тілі, мысалы Германияда неміс тілі ғой. Германияда мынандай нәрсе бар ма? Сіз айтыңызшы, мысалы бір мемлекет құрылушы болды, неміс тілі, сондықтан неміс тілін оқисыңдар деген талап бар ма? Жоқ, просто жай ғана неміс тілін оқыта береді олар, бірақ немістерге ғана сендер тәуелді деген әңгіме жоқ қой.
Олардың конституциясында неміс халқын атап өтеді және жаңағыдай мемлекеттің заңдары конституциясы неміс халқының жаңағыдай қорғайды неміс халқының мүдделерін деген сөз бар. Яғни неміс халқы деп қарастырады барлық. Бірақ та бұл жердегі біздің айырмашылық неміс болып қабылдану мүмкін нәрсе де. Мысалы сен ол тілде сөйлесең және сен ол елдің азаматтығын алсаң, біраз жыл өтіп жаңа интеграциядан өткеннен кейін ол жерде арнайы конституцияны оқытады, тілді оқытады, сондай курстар бар, интеграционный курс деп айтады. Былай қарағанда сені неміс болып қабылдануың мүмкін нәрсе. Бірақ біздің қазақтардың этникалық ерекшелігіміз сондай да, сен тілді сөйлеп тұрсаң да, жаңағы өзіңнің тіпті руыңды айтқанның өзінде де сен түрің қазаққа ұқсамай тұр ғой деген бір сенімсіздік. Яғни біздің этникалық ерекшелік, қазақтардың этникалық ерекшеліктігі сондай, ассимиляция алуы өте қиын. Сондықтан да мен айта алмаймын, Қазақстанға көшіп келген, не болмаса осы жерде қазір тұрып жатқан басқа этникалық топтар қазақтар болып ассимиляцияланып кетеді деп.
Мен мысалы келіспес едім, өйткені біз тез өзімізді сіңісіп кететін ұлтпыз.
Қабылдауы мүмкін, бірақ
қабылдай аламыз деп ойлаймын, өйткені және қоғамда байқауымша іштей дайындық бар оған қазір ше. Мысалға басқа ұлттар анда-санда осындай бір талас болып қалады, сол кезде ана қазақ деп жазамын десе бәріміз атып шығамыз, оны қазақ деп жазсаң ертең бәлеге қаласың ғой. Бұлардың бәрі қазақпыз деп жазылып жатты да, содан кейін мына қазақтар өздері тілін білмейді деген әңгімені көбейтіп жібереді дейді. Бұл кішкене ішкі қауіптен туған нәрсе да. Егер жалпы біз үлкен қазақтар жаңағы көпшілікке айналып біздің тілімізге қауіп төнбейтіндей деңгейге жеткен кезде, меніңше бұл не өздігінен сезіліп қалады. Одан кейін қазақсың ба, өзбек, бәрін қазақ болып жазамыз десе қазақтар ештеңе демес еді деп ойлаймын. Меніңше бұл уақытша шара, уақытша бір нәрсе де, бір 5-6 жылдан кейін, бір 10 шақты жылдан кейін бәрібір соған келеміз.
Бұл неде де болуы мүмкін ғой, биліктің буыны ауысуы керек. Өйткені бізде жаңағы соңғы санақ бойынша қазақтың үлес салмағы 70% болды және де сол 70% қазақтың ішіндегі орыс қазақ тілін білмейтін орысша сөйлеп орысша ойланатын адамдардың біразы биліктегі адамдар ғой. Қазақтың орнығуына өте үлкен бір несін тигізіп жатқандар, орнықпауына себеп болып жатқандар.
Ауылдағы атам тілімен айта салайын ба? Бәленің бәрі биліктен деген сияқты. Бұл енді жай сөз ғой, бірақ негізінде айтып отырған нәрсеміз сол ғой, бұның бәрі биліктің саясаты болу керек. Биліктің өзінің кәдімгі жүйеленген саясаты болу керек және оған биліктің өзі дайын емес болып тұр ғой, өйткені өзі қазақша сөйлемейді, өзі сол жаңағы мемлекет құраушы ұлттың мәдениетімен жүрмейді, оның бүкіл жүріс тұрысы, өзін өзі ұстауы, оның тілі барлығы орысша ғой. Оны Путин ашық айтты ғой кеше. Мысалы Путинмен келіспеуге ешқандай шараң жоқ, бұл орыс тілді мемлекет деп айтты. Меніңше бар ғой, бір таңғалғаным және осы сөз біздің билікке өте қатты ұнап қалған сияқты ше, өйткені біз осы біздің орысша сөйлейтін мемлекетіміз екенімізді дәлелдей алмай келатырмыз ғой. Мысалы кімнен бастап үңгірде ұлтшылдықты айтты ғой, бұлардың бәрі жаңағы үңгірде ұлтшылдық, біз негізінде басқамыз деген тұрғыда. Енді Путиннің сөзі ұнап қалған шығар мысалға, ұлт саясатын шеше алмады біздің мемлекет. Ұлт саясатын баяғыда шешу керек болған, осыдан бір кем дегенде 10-15 жыл бұрын осы мәселені шешіп тастау керек, сонда осындай қайталанбайды. Ал біз тек жауырды жаба тоқып үстінен ғана басып сылап сипап сыртынан ремонт жасап қоятынбыз.
Енді сөз соңында, біраз отырдық, сөз соңында осындай қақтығыс, ұлтаралық қақтығыс тағы да болса таңғалмаймын дедіңіз жаңа. Алдыда сондай ұлтаралық қақтығысты, конфликтті болдырмау үшін билік не істеу керек деп ойлайсыз?
Енді оны шешімі жөнінде айтатын болсақ, енді меніңше билік бұл мәселені баяғыда шешуге тиіс болатын. Меніңше бұл 90-шы жылдардың ортасында дейін шешілуге тиіс мәселе болатын. Азаматтық қоғамға көшу керек, кәдімгі бір ұлттық саясаттың өзін бір ұлтты артық қою, бір ұлтты кем қою емес, барлық ұлттардың жауапкершілігі бірдей болатын, сосын барлық ұлттарға тең мүмкіндік беретін азаматтық саясатқа көшу керек. Азаматтық қоғам болу керек бізде. Саясатта да болсын, жай қоғамдық өмірде болсын, экономикада болсын. Бұл енді айтып отырғанымыз сол кешенді мәселе, жаңағы жемқорлықта болмау керек, Başka bir olsun ben ayda görsün ülke bir ne çıkarttı mı anday. Basaya kaysa gen tüsünmeyi kalasın. Sonuçtan barlıq nesini özgürtü kürük. Tübü göyle birliktin özde özgürü kürük, sayasatı özgürü kürük. Sonunda kanda memişe onda konfliktler bulmaydı de olayım.
Şundan de konflikti buldurmağı için aytatın nersi köp. Sosun her situasiya her türlü misalı Kazak etnikalık tobu men Özbek etnikalık tobunun arasında karım-katnas pen Kazak etnikalık tobu men Orıs etnikalık tobunun arasında katnas her türlü barlığına bir formula bar dep men ayta almayım. Her otbasında eğer tüsündürülse sen özgenin etnikalık erekşeligi bolsun onun türüne жасына да білмеймін жаңағыда діни сеніміне қарамастан сен оны адамзат ретінде қабылдайсың саған ешқандай одан қауіп төніп тұрған жоқ және басқаларды жек көру ол ксенофобия адамдардан қорқу деген деген сияқты бір ізгі ойлар телевидениеде болсын медиада біздің биліктің дискурсында болса Және азаматтық қоғам дегеніңізге келсем, Қазақстан ол бірінші кезекте барлық осы Қазақстанда тұратын азаматтардың, Қазақстан заңын сыйлайтын осы жердің мемлекеттік тіл мен конституцияны қабылдайтын және осы елде қалай айтады, осы елдің дамуы үшін өзін патриот деп сезінетін кез келген адамның отаны деген түсінік болса, мүмкін біреуі басқа біреумен конфликтке түсейін деп тұрған кезінде жоқ оның жазасын мен бермеймін оның жазасын жаңағыдай заңның өзі береді деген ой келетін шығар
конфликтін болдырмауға мемлекет өзі бірден бір қамтамасыз ету керек қой иә соны бұны қамтамасыз етудің бірден бір жолы бұл әрбір адамның конституциялық ең болмаса бүгінгі конституцияда бекітілген нормаларды қатаң түрде сақтау болып табылады және де әрбір адамның тең екенін сонда өзге ұлт жаңа сіздің көршілеріңіз иә ақсақал түріктердің түркияға көшуге немесе әзербайжандардың әзербайжандарға көшуге ықыласы болмай қазақстан мен отаным мен осы елмен бала шағам болашағын байланыстырамын бұл елдің өсіп өркенуіне гүлденуіне қауіпсіздігіне барынша жұмыс істеймін деген сезім орнығу керек өзін осы елдің толыққанды азаматы ретінде сезіну керек және де бұл орайда биліктің ең болмаса мен ойымша істейтін қадамы әрбір этносаралық қақтығыс кезіне конфликтінен кейінгі әлеуметтік желіде өзін белсенді ретінде танытып бірақ кемсіту алалау тілін қолданып өзге ұлтты иә қазақстан республикасы азаматы бола тұра өзгеден төмен көрсеткеннен кейін сол адамдарды ең болмаса ұлттық сенім кеңесіне кіргізбеу керек деп ойлаймын да олар мемлекет тұрғысынан өздерінің арқа сүйеп тұрғандардың соларға көмек берулерін тоқтату керек деп есептеймін рахмет бүгінгі кездесуіңіз үшін келгеніңізге рахмет уақыт тауып осымен біздің подкаст аяқталды